ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเพิ่มพูนสติปัญญาในด้านความรู้ธรรมวินัยอันจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อชำระกายวาจาใจของตนให้พ้นจากเครื่องเศร้าหมองถึงความเป็นอิสระคือตั้งอยู่ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฝึกฝนอบรมเรื่องการทำจิตให้เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นอยู่ในไตรสิกขาสามประการซึ่งเป็นหลักที่สำคัญภิกษุสงฆ์ผู้บวชแล้วในพระพุทธศาสนาจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเห็นแล้วว่าสมาธิเป็นสิกขาที่สองศีลเป็นสิกขาแรกดังนั้นผู้ที่จะเจริญสมาธิจึงต้องมีศีลที่ดีงามศีลที่บริสุทธิ์เหมือนดังในคาถาที่เรียกว่าในคาถาบทหนึ่งว่าสีลัญจะยัสสะกัลยานังอริยะกันตังปะสังสิตังรักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีลที่พระอริยเจ้าพึงพอใจการรักษาศีลที่ให้พระอริยเจ้าพึงพอใจก็คือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ผู้ที่มีศีลเป็นพระ227ก็รักษาให้บริสุทธิ์เป็นสามเณรมีศีล10ก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์อุบาสกอุบาสิกามีศีล8ก็รักษาศีล8ให้บริสุทธิ์พุทธศาสนิกชนสมาทานศีล5ก็รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์มองให้เห็นความสำคัญของเรื่องศีลว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นการที่จะฝึกฝนอบรมธรรมอื่นที่ประณีตกว่าศีลจำเป็นต้องมีศีลที่ดีเสียก่อนต้องมีศีลที่สะอาดบริสุทธิ์ดีเสียก่อนให้ใจเกิดปิติเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นคงเหมือนเราขึ้นบันไดเหมือนเราขึ้นบนบ้านเราก็ต้องทำบันไดขึ้นบ้านเพื่อให้สะดวกแก่การขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะขึ้นไปอยู่บนบ้านจะเว้นเสียไม่ได้ซึ่งบันไดชั้นใดการปฏิบัติในสมาธิจิตหรือในวิปัสสนาก็ตามต้องมีศีลที่บริสุทธิ์หมดจดจนไม่มีความวิปฏิสารเดือดร้อนเกิดความมั่นใจในศีลเมื่อเกิดความมั่นใจในศีลดีแล้วก็จะไม่เกิดความกังวลเมื่อภาวนาบทใดจิตก็จะเกิดความมั่นคงในความมั่นคงเพราะเหตุแห่งความมีศีลที่บริสุทธิ์ดีแล้วผู้ที่จะอบรมจิตจึงต้องพยายามรักษาศีลของตนให้สม่ำเสมอด้วยความถูกต้องเสมอไปอันหนึ่งในปัจจุบันนี้ภาพพจน์ของพระภิกษุสงฆ์มีความเสียหายมากและต่อเนื่องเรียกว่าเป็นข่าวแทบประจำวันก็ล้วนแล้วแต่การเสียศีลทั้งสิ้นซึ่งทำให้พระที่ส่วนดีได้รับความอับอายอยู่เสมอเพ พระพุทธศาสนาถ้าอยู่ในสภาพนี้ต่อไปก็จะทำให้ประชาชนเอือมละอาเบื่อหน่ายคลายความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อคลายศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสลงการที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาหรือบำเพ็ญกุศลบุญทานต่างๆก็จะลดน้อยไปตามลำดับเมื่อคนที่ไม่มีความเลื่อมใสไม่ปฏิบัติธรรมอธรรมส่วนที่มิชอบก็เจริญขึ้นมากขึ้นส่วนที่เป็นธรรมก็จะลดน้อยลงไปภิกษุสงฆ์เป็นพุทธบริษัทนำถ้าผู้นำทำไม่ดีแล้วผู้ที่ตามก็จะเบื่อหน่ายและไม่อยากทำตามหรือผู้นำปฏิบัติไม่ได้ผลจะนำไปสอนผู้อื่นอีกผู้อื่นก็จะไม่เชื่อต่อข้อปฏิบัตินั้นเพราะฉะนั้นภิกษุสงฆ์จึงควรรักษาวินัยของตนให้สม่ำเสมอไม่ว่าพระวินัยส่วนต่างๆนั้นจะเป็นอาบัติหนักอย่างกลางหรืออย่างเบาก็ตามต้องเป็นผู้ที่มีความเคร่งครัดอย่าเห็นแก่ความสะดวกของตนถือเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์พระพุทธศาสนาที่จะเจริญต่อสืบไปในวันหน้าต้องอาศัยพระภิกษุสงฆ์มีศีลเป็นหลักที่ดีงามมีศีลที่ถูกต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทั้งต่อหน้าและรับหลังต้องร่วมใจร่วมมือกันปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ชาวโลกที่ตำหนิติเตียนต่างๆอะไรมาเหล่านั้นเป็นเรื่องของโลกธรรมอย่าพากันหวั่นไหวธรรมละวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าน้อมนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องให้เกิดความมั่นคงรักษาความมั่นคงแห่งความดีนั้นนานๆไปความดีก็เพิ่มพูนมากขึ้นคนผู้ที่เคยเข้าใจผิดหรือไฝ่เฝ๋ไปต่างๆนานาประการก็จะรู้จากความจริงเพียงแต่ต้องอาศัยการเวลาเข้าช่วยบ้างจะไปอยู่ที่ใดก็ตามต้องพยายามระวังตนในเรื่องการในเรื่องศีลนี้ให้มากเพราะอยู่ในเป้าสายตาของคนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเรื่องจิตเมื่อมีศีลดีแล้วจิตใจก็มั่นคงจิตใจก็ผ่องแผ้วไม่วิปฏิสารคือไม่เดือดเนื้อร้อนใจจะเข้าไปอยู่ในสำนักใดก็ปลอดโปร่งโล่งใจเพราะมีศีลดีแล้วทั้งยังเป็นประทัดฐานที่จะทำให้จิตเกิดสมาธิได้เมื่อศีลตั้งมั่นดีแล้วสมาธิจึงจะเกิดขึ้นสมาธิความตั้งใจมั่นที่จะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยความเป็นผู้มีสติอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเช่นเราภาวนาบทใดบทหนึ่งจะเป็นพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีอะไรต่างๆคำภาวนาเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อในพระพุทธศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งนำมาภาวนาเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นที่รู้ของจิตใจให้ใจมีที่ระลึกมีที่รู้ไว้อยู่ตรงนี้เมื่อใจรู้นึกอยู่ตรงนี้ไปนานๆเข้าใจก็เกาะอยู่ตรงนั้นทำให้เกิดความมีอารมณ์เดียวตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่รู้สิ่งที่นึกอยู่นั้นใจก็ไม่ไฝ่เฝ๋ไปทางอื่นโดยปกติถ ้ามีสิ่งใดเป็นที่รู้ใจก็จะนึกไปสิ่งนั้นถ้าไม่มีพุทโธเป็นที่รู้ใจก็จะนึกรู้ไปเรื่องภายนอกเรื่องรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างสัมผัสบ้างอารมณ์ในอดีตบ้างอารมณ์ในปัจจุบันบ้างอารมณ์คาดการไปภายภาคหน้าอนาคตบ้างเพราะจิตนั้นต้องการรู้เมื่อจิตต้องการรู้อย่างนี้ให้มารู้เพียงพุทโธพุทโธครั้งแรกเรียนรู้ว่าเพียงพุทโธนึกอยู่พุทโธให้รู้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวครั้นเมื่อชำนาญคือนึกถึงพุทโธเมื่อใดใจก็ไม่สงสัยเมื่อชำนาญอย่างนี้แล้วก็รู้ต่อไปว่าพุทโธนั้นหมายถึงผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้พ้นภัยผู้ตื่นคือหมายความว่าไม่ถูกกิเลสครอบงำผู้เบิกบานคือผู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วผู้พ้นภัยคือกิเลสต่างๆมีราคะโลภะโทสะโมหะไม่มารบกวนคนผู้ที่มีจิตใจสงบแล้วมีศีลเป็นฐานที่ตั้งแห่งความมั่นคงมีจิตใจสงบเบิกบานไม่มีราคะเป็นต้นเข้ามากวนใจหรือกวนไม่ได้เรียกว่าผู้พ้นภัยตัวเราจะพ้นภัยจากอันตรายต่างๆนานาประการได้ต้องมีจิตที่มั่นคงมีจิตที่เบิกบานมีจิตเป็นพุทโธมีพุทโธเป็นอารมณ์อย่ามีสิ่งอื่นเป็นอารมณ์มีพุทโธเป็นอารมณ์อย่างต่อเนื่องอย่ามีสิ่งอื่นเข้ามาขัดขวางเพื่อรักษาพุทโธไว้ต่อเนื่องไปนานๆเข้าความสงบความประณีตก็จะสูงขึ้นประณีตขึ้นสูงขึ้นประณีตขึ้นจนเกิดความสว่างที่จิตปัญญาก็เกิดขึ้นรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะอำนาจแห่งความสงบนั้นซึ่งก็เรียกกันว่าวิปัสสนาวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความที่จิตตั้งมั่นถ้าวิปัสสนาเกิดขึ้นเพียงแต่นึกคิดพิจารณาตามรูปของคำสอนที่ได้เล่าเรียนศึกษามาก็พอรู้ได้ตามภาษาที่แปลออกมาความหมายออกมาแต่ความลึกซึ้งอย่างลงในจิตที่เกิดความรู้สึกเกิดขึ้นเองในจิตของตนยังไม่มีต้องฝึกจิตให้สงบให้ถึงจุดนั้นเสียก่อนความรู้จากจุดนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้เหมือนกับว่าสิ่งต่างๆที่เขาวางทับวางซ้อนกันอยู่เมื่อจะหยิบก็ต้องหยิบแต่เบื้องบนไปจนถึงเบื้องล่างจึงจะไม่ล้มไม่พังไม่เสียหายจิตก็เหมือนกันจะต้องขัดเกลาตั้งแต่ฝ่ายหยาบด้วยศีลฝ่ายกลางด้วยสมาธิจนถึงฝ่ายละเอียดจึงใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงศีลสมาธิปัญญาไว้รวมกันว่าเป็นไตรสิกขาคือเป็นหลักที่ภิกษุจะต้องศึกษาด้วยและปฏิบัติตามด้วยศึกษาให้รู้จักและเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้กายกับวาจามีศีลใจมีสมาธิความรู้ความเห็นมีปัญญาเห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เป็นแต่เพียงแผนที่หรือหนทางที่ทรงชี้บอกเท่านั้นส่วนจะถึงที่มุ่งหมายตามที่พระองค์ทรงชี้บอกได้ต้องปฏิบัติศีลว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ประเสริฐอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติเพียงรู้จักศีลอย่างเดียวยังไม่พอสมาธิก็เช่นเดียวกันว่าจิตสงบแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความสุขอย่างนั้น ก็ต้องปฏิบัติให้ถึงถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ถึงก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงเหมือนผลไม้ที่เขาวางไว้เขาบอกว่าข้างในมีสีนั้นมีลักษณะนั้นและมีรสอย่างนั้นก็ต้องผ่าดูต้องชิมดูต้องบริโภคดูจึงจะรู้ตามความเป็นจริงเพียงแต่ศึกษาตามหนังสือว่าผลไม้ชนิดนั้นมีสีอย่างนั้นภายนอกข้างในมีสีอย่างนั้นและมีรสอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาให้รู้จักแบบนั้นก็ยังไม่รู้ซึ้งยังไม่รู้ดียังไม่รู้ชอบพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้นามว่าทรงรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก็เพราะรู้แล้วปฏิบัติจนถึงจนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นการทำจิตให้สงบต้องปฏิบัติให้ถึงไม่ใช่เพียงแต่ศึกษาการที่จะทำจิตให้สงบก็ต้องอาศัยความภาคเพียรความพยายามนอกจากมีศีลแล้วก็มีสติมีความอดทนมีปัญญาคอยแก้ไขความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการปฏิบัติก็เหมือนกับคนทำงานคนทำงานต้องเหนื่อยต้องทุกข์ต้องยากก็ต้องอดทนการปฏิบัติทางจิตนี่ก็เหมือนกันอย่าเห็นแต่เพียงว่านั่งเฉยๆหรือเดินธรรมดาจงกรมไม่ต้องแบกหามอะไรทั้งการเดินการนั่งการยืนล้วนแล้วแต่มีทุกข์ตามมาทั้งนั้นจะต้องมีความอดทนถ้าไม่มีความอดทนก็ทำไม่ได้นานเมื่อทำไม่ได้นานธรรมะก็จะยังไม่ถึงธรรมะคือแก่นของความสงบก็จะยังไม่ถึงไม่สามารถจะถึงได้เพราะยังปฏิบัติไม่ถึงความอดทนจึงเป็นบ่อเกิดจึงเป็นปัจจัยสำคัญเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องอุดหนุนเป็นเครื่องส่งเสริมให้ถึงธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนอกจากมีความอดทนแล้วก็ยังต้องมีปัญญาคอยแก้ไขเพราะจิตของเราในบางครั้งไม่อยู่ตามอำนาจของเราจะให้เขานึกว่าพุทโธแต่เขาไม่ยอมนึกไปนึกถึงอารมณ์ต่างๆทำให้จิตเกิดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างจิตแปรปรวนไปแต่ไปต่างๆจึงต้องอาศัยปัญญาเข้าช่วยแก้ไขให้พิจารณาดูถ้าจิตตกไปอยู่ในกามารมณ์หรือกามฉันท์ก็ต้องพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาให้เห็นเป็นปฏิกูลหรือเป็นอสุภะว่าไม่สวยแว่งไม่งามเพื่อห้ามปรามหรือปราบปรามอารมณ์ที่เห็นว่าสวยว่างามน่าใคร่น่าพอใจนั้นให้หายไปปัญญาจึงเป็นธรรมะที่สำคัญที่จะต้องคอยช่วยแก้ไขความเป็นไปเพราะฉะนั้นนั่งแล้วใจไม่สงบต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าเพราะอะไรไม่สงบทำถูกตามหลักหรือเปล่าถูกแล้วทำไมไม่สงบเพราะธรรมดาทำถูกแล้วต้องสงบแต่เมื่อไม่สงบก็อาจจะมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งมารบกวนจิตหรือการทำถูกต้องแต่ยังไม่นานเท่าที่ควรคือยังไปไม่ถึงเหมือนบุคคลที่จะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งเมื่อไปไม่ถึงก็ไม่พบคนที่เราจะหวังจะพบการปฏิบัติยังไม่ถึงก็เช่นเดียวกันหวังใจพบความสงบแต่ปฏิบัติยังไม่ถึงความสงบก็จะไม่พบเพราะถึงแม้ความสงบจะอยู่ในจิตของเราเองก็ตามถ้าปฏิบัติไม่ถึงก็จะยังไม่พบเป็นสภาพอย่างนี้จึงต้องอาศัยสติอาศัยความอดทนอาศัยปัญญาอาศัยความเพียรคืออย่าเบื่อหน่ายความอดทนกับความเพียรนั้นต่างกันความอดทนนั้นคือต่อสู้ทุกขเวทนาความเพียรนั้นคือไม่ย่อท้อต่อข้อปฏิบัติตรงไหนว่ายากแสนยากก็ไม่ย่อท้อมุ่งปฏิบัติในข้อนั้นให้ได้ศึกษาให้ไ เหมือนการเรียนหนังสือวิชาใดยากพยายามใช้ความเพียรค้นคว้าในวิชานั้นโดยการอ่านบ้างการท่องจำบ้างการฟังบ้างการพิจารณาบ้างให้มากๆเข้าก็จะรู้ได้อันนี้ต้องอาศัยความเพียรความอดทนเข้าช่วยเหลือไม่ให้ย่อท้อถอยได้ง่ายเมื่อความเพียรเป็นกำลังเดินไปเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติในสมาธิต้องมีศีลมีความอดทนมีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นธรรมอุปการะในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงและถึงที่มุ่งหมายได้การภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธที่ทำกันอยู่นั้นต้องมีสติกำหนดไว้อยู่เสมอถ้าภาวนาโดยไม่มีสติถึงแม้ทำมากเพียงใดก็ไม่ได้ผลภาวนาต้องมีสติไม่ว่าภาวนาบทใดทั้งสิ้นสตินั่นเองเป็นตัวมั่นคงแล้วก็ทำจิตให้เกิดความมั่นคงเพราะสติเท่านั้นเป็นที่ควบคุมจิตได้ภาวนาบทใดก็ต้องมีสติควบคุมไว้อย่าพลั้งอย่าเผลอจนหายไปเองคือสงบอยู่กับจิตนิ่งอยู่กับจิตจึงดูอยู่เฉยๆได้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาตามที่เคยปฏิบัติมาพร้อมด้วยความมีสติที่สมบูรณ์และแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่สงบให้พ้นจากอุปสรรคที่ไม่สงบเมื่อชำระอย่างนี้บ่อยๆเข้าจิตก็จะมีความคล่องแคล่วและถึงความสงบได้ดังปรารถนาดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาคเพียรภาวนาเพื่อให้จิตเกิดความสงบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไป